Až 10% obyvatel zavřených bez řádného rozsudku. Převýchova propagandou pod hrozbou mučení. Počinšťování, komunističtí kádři nasazení v rodinách, plošné zdravotní testování, včetně sběru DNA, dystopie všudy přítomných kamer. To je dnešní Xinjiang, severozápadní hraniční provincie Čínské lidové republiky, oficiálně nazývaná Ujgurskou autonomní oblastí, o rozloze tří Francií. Experti, organizace věnující se lidským právům, novináři, ale i představitelé mnoha států, sledují politiku Pekingu vůči tamním obyvatelům bez nadsázky se zděšením. Centra odborné přípravy, dříve převýchovné tábory, totiž příliš připomínají ruské gulagy či nacistické koncentráky. Peking kritiku odmítá, argumentuje místním náboženským extremismem a terorismem. Jaká je budoucnost této oblasti? Jak dopadne třetí periodický přezkum stavu lidských práv v Číně, který se má za týden uzavřít v Ženevě? A může kdokoliv či cokoliv přimět čínskou komunistickou stranu k uvolnění represí v Xinjiangu? I o tom bude řeč v následujících minutách. U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Proč jsem přišla? Protože jsem v ujgurském regionu byla, ale neumím čínsky, neumím ani ujgursky, takže vlastně nevím, co jsem ve skutečnosti viděla, takže jsem hrozně zvědavá, co k tomu řeknou lidi, kteří tomu rozumí.
Říká mladá žena Kristýna, která vystudovala tlumočnictví. Jsem v přeplněné knihovně Václava Havla. Do Prahy poprvé zavítal svědek života v čínských převýchovných táborech a publikum netrpělivě očekává začátek debaty o Xinjiangu, alias Ujgursku nebo také východním Turkestánu. Kristýny se ještě stihnu zeptat, cože tedy v oblasti sama viděla.
Když to řeknu stručně, region plný hrozně milých, pohostinných lidí, co ale žili v takovém docela nepříjemném policejním státě. A představuju si, že když by tam člověk chtěl dělat cokoliv, co se tak jako běžně v životě dělá, jako já nevím, kupovat si lístky kamkoliv, jezdit prostě jakoukoliv konvenční dopravu, tak by to byl prostě problém.
V tom smyslu, že byste byla všude zastavovaná nějakými...
Já by byla sledovaná nejspíš.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já si musím říct, že jsem dojata.
Kateřina Procházková z platformy Synopsis zahajuje debatu a na pódiu se usazuje Omir Bekali, napůl Ujgur a napůl Kazach, původem ze Xinjiangu, ale už přes 10 let občan Kazachstánu. Přišel spoutaný řetězy tak, jak byl po dobu 7 měsíců bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí držen v čínském táboře ve městě Karamaj.
Tento trend se objevuje zhruba od začátku roku 2017, kdy v Číně stále častěji dochází k tomu, že jsou uvězněni občané jiných států a Čína tím dává najevo, že si to může dovolit.
Pan Bekali mi v rozhovoru popsal, jaké bylo národnostní a etnické složení zadržených lidí.
Tak byli tam například křesťané chanského původu, nebo chanští křesťané, pak tam byli občané Thajska, Turecka, Kazachstánu, potom tam byli Ujguři, Kazaši, Uzbeci, čínsky hovořící muslimové, neboli Tungani, křesťané.
No a ta velikost tábora, kolik lidí odhadem?
V té době byly ve městě Karamaj 3 takovéto tábory. Město Karamaj dohromady má 500 000 obyvatel a v tom jednom z těch 3 táborů, ve kterém jsem byl já zavřen, bylo 5 000 lidí.
Jak to vypadalo v tom vašem táboře?
Nejsou to rekvalifikační ani jako vzdělávací centra, tak jak tvrdí čínská vláda. Jsou to věznice, kde má docházet k vraždění lidí. Všude jsou kamery, není tam čerstvý vzduch, nemůžete se do syta najíst. Já původně jsem vážil 115 kilo, když jsem vyšel ven, tak jsem měl přes 60 kilo, čili vypadal jsem jako kostra.
Omir Bekali mi popsal běžný den v takovém táboře. Ten začínal nástupem čelem ke zdi, obřadem vyvěšování vlajky a zpěvem čínské hymny. Ještě před snídaní, ale i přes den, museli všichni internovaní vězni zpívat oslavné komunistické písně.
Pokud by nebylo komunistické strany, nebylo by Nové Číny, pěti hvězda, rudá vlajka, socialismus je dobrý a tak dále.
Povinnost byla i děkovat straně a vládě a předsedovi Si Jinpingovi. Na toho, kdo odmítl, čekalo pět druhů trestů.
Člověk byl zhruba tak půl hodiny asi tak mlácen, potom stál 24 hodin čelem ke zdi. Druhý způsob je 24 hodin tygří židle. Třetí způsob je 24 hodin temná komnata bez jídla, bez světla, bez pití. Za čtvrté, v zimě nahý, ten člověk byl nahý a bosý, stál venku na mrazu a byl poléván studenou vodou. Pátý způsob je takzvaná vodní cela. Prostě díra v zemi, kde je voda, po krk je tam voda a člověk je v té vodě, ale zároveň ještě nahoře je přehozená mříž a on je přivázaný za ruce za tu mříž. Když člověk potom souhlasí s tím, že bude zpívat ty oslavné písně a děkovat komunistické straně a tak dále, tak ho tam tut jako je vysvobozen, nebo ten trest mu končí, ale když nesouhlasí, tak tam může klidně i zemřít.
A právě to se stalo starému otci Omira Bekaliho. Úřady nikomu nic neoznámily a tělo spálili. Omir Bekali se naštěstí zpětně všechno dozvěděl, ale miliony jiných lidí takové informace nedostanou.
Ale jsme svědky toho, že každý týden například se ztratí nejméně tak 2 až 3 nebo i více, někdy třeba 6 a 7 lidí týdně se ztratí, tak to můžeme dosvědčit.
Kam se ti lidé ztrácejí?
Tak buď to jsou jako fyzicky likvidováni, anebo jsou jim sbírány orgány.
Myslí si Omir Bekali.
Je tam úplné embargo na informace.
Zajímá mě, jak je to s ženami v takových táborech.
V té první etapě to bylo tak, že napřed zavřeli všechny muže. Potom do těch domácností, které zůstaly bez mužů, tak vždycky tam jako přidělili nějakého chanského muže dovezeného z vnitřní z Číny. V této fázi už zavírají i ujgurské ženy. Například moji matku nebo moji mladší sestru.
Pan Bekali má v očích slzy a tak se ho zkouším zeptat, jak tomu celému rozumí. Zda je to podle něj genocida.
Tato etnická genocida je první fází v tom, že Čína chce získat kontrolu nad východním Turkestánem, který je za prvé velmi bohatý na nerostné zdroje a za druhé je velmi důležitý z geostrategického hlediska a tím chce Čína převzít vedoucí roli ve světě.
Říká Omir Bekali. Čínské velvyslanectví v Praze na žádosti o vyjádření pro Český rozhlas Plus nereaguje.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
O síti stovek čínských převýchovných táborů, kde jsou lidé nedobrovolně drženi jako ve vězení, už nikdo nepochybuje. Jen v Xinjiangu v nich je nejméně 1 000 000 Ujgurů a dalších náboženských a etnických menšin. Peking existenci táborů dlouho popíral, v současnosti je obhajuje s odkazem na boj proti terorismu a náboženskému extremismu. A nebo tvrdí, že jde o vzdělávací zařízení, díky kterým se pak lidé lépe znovu zapojí do společnosti. Obránci lidských práv však Pekingu jeho dobré úmysly nevěří. Zde jsou slova publicisty a výzkumníka Ethana Gutmana.
In 1 year, 1.5 years, we have seen blood testing of 15.
Během roku a půl jsme zaznamenali krevní testování 15 milionů Ujgurů, mužů, žen a dětí, ale nikoli etnických Číňanů.
Říká Ethan Gutman, který upozorňuje na současný plán čínské vlády postavit v Xinjiangu 50 nových krematorií.
This is Auschwitz to Birkenau.
To, co lze vidět na Google, to je Osvětim Treblinka za několik měsíců.
O rozšiřování táborů, zejména v Xinjiangu, hovoří nejen satelitní snímky, ale také čínské úřední dokumenty, nákupy určené pro tato zařízení, výpovědi těch, kdo přežili a utekli, svědectví jejich blízkých a nakonec i informace od některých novinářů a diplomatů pozvaných na prohlídku přímo do Číny. Jakkoliv existují i výstupy od zástupců Číně nakloněných zemí, které zmiňují, že tvrzení o týrání a špatných podmínkách v zařízeních jsou ohavné lži. Náměstek čínského ministra zahraničí Le Yuqing v listopadu v Ženevě zmínil, že kvůli teroristickým útokům obyvatelstvo Xinjiangu požadovalo zásah vlády. Situace se prý zlepšila a provincii od té doby navštívili miliony turistů. Američtí kongresmeni Marco Rubio a Chris Smith zase nedávno nazvali situaci v Xinjiangu největším masovým vězněním menšinové populace v dnešním světě. Podle některých sinologů navíc provincie slouží Pekingu jako jakási laboratoř pro testování moderních technologií. Konkrétně technologií určených ke sledování lidí v rámci bezpečnosti. V praxi se o tom přesvědčil třeba cestovatel Dan Přibáň, který spolu s přáteli Xinjiangem 4 dny projížděl.
Ten stát má tolik kamer, že v momentě, kdy budou chtít kohokoliv vlastně v té provincii Xinjiang sledovat, tak ho budou sledovat. Tam není vůbec žádná brzda. My jsme si neuměli představit, že by vlastně mohla být v takhle masivní míře nasazená technologie na špehování lidí. Tam vjedete a to, co tam vidíte, vám vyrazí dech. My jsme mezi hraničním přechodem a prvním městem, kromě toho, že ta cesta je celá obehnaná osnatým drátem, tak je 120 kilometrů a 120 kamer. Tam je, na každém kilometru je jedna kamera. A třeba ten Kašgar je plný hrozně zvláštních policistů, který mají velmi moderní nestřelný zbraně. Oni mají elektrické obušky, elektrické štíty a ono to celé vlastně působilo takovým jako dystopickým sci-fi způsobem. Jo.
Co to dělá s člověkem, když projíždí zemí, kde je kamera opravdu lidově řečeno na každém kroku?
Je to strašně jako nepříjemný. Ten pocit je fakt jako takovej nepříjemně tísnivý. Navíc oni tam čas od času měli ten větší kameru a ona v noci používala normální bílej blesk. A já si fakt taky nejsem jistý, do jakých mi šlo nějaký jako psychologický způsob vlastně ukazování my tady jsme. A do jakých mi šlo o tu fotku. To musí prodit prostě terabajty a terabajty dát. A já bych spíš řekl, že to funguje tak, že když potřebujete, tak to použijete na kohokoliv. Tam je už děsivý to, že třeba celá Čína používá jeden centrální pekingský čas. Je v tom obrovská symbolika. My určujeme čas tady u vás. A to jsou vlastně takové různé drobnosti, které ta Čína používá k tomu, abyste se cítili pod kontrolou nebo napojený na tu centrálu.
Podle Dana Přibáně v Xinjiangu neexistuje pocit soukromí.
My jsme vlastně vlezli do taxíku a tam byla kamera vlastně dovnitř. Jako na ty dva vepředu, na toho, kdo sedí vzadu a před to auto. A člověk říká, jako, proč to tam všechno je? A když se to říct, že jsme na to ptali, říká, to je povinný. To je vlastně taková ta tísnivost, jo, ale ten celkový dojem z toho vlastně je fakt, si myslím, 50. leta u nás. Ty lidi jsou vlastně spokojení, ale něco je tam blbě. Když můžete ven, tak je to vlastně tragikomedie. Ale když nemůžete ven, tak je to hrozná tragédie.
Říká cestovatel Dan Přibáň. V těchto dnech zasedá v Ženevě Rada pro lidská práva Organizace spojených národů a na programu má mimo jiné pravidelný periodický přezkum stavu lidských práv v Číně. Tomuto procesu podléhá každá členská země jednou za 5 let. V listopadu loňského roku Peking obdržel celkem 346 doporučení od 150 zemí a nyní se v jednáních navazuje. Bude zajímavé sledovat, jak Peking zareaguje na konkrétní doporučení a také, jak dopadne výsledná zpráva zpracovaná takzvanou trojkou, trojicí států, které ji mají na starosti. Lidská práva v Číně má totiž hodnotit Maďarsko, africká Kenia, no a předsedajícím státem s nejsilnějším hlasem je Saúdská Arábie. Princ Muhammad bin Salman už pravil, že jeho země držení Ujgurů v táborech podporuje, protože je to nutné v rámci deradikalizace. Mnohé lidskoprávní organizace apelovaly na začátku února na Radu pro lidská práva OSN s požadavkem na vytvoření mezinárodní mise, která by se věnovala vyhledávání faktů o Xinjiangu. Zeptala jsem se zástupce Human Rights Watch, konkrétně ředitele pobočky při OSN v New Yorku, Lua Charbonneau, z jakého důvodu je tu tento požadavek?
Protože je velký rozdíl teď mezi zneužíváním, který my a ostatní, co znamená experti, diplomati, lidi z OSN, novináři, už detailně zdokumentovali a tím, co říká čínská vláda. Podle nás je na čase provést nezávislé vyšetřování, aby jsme věděli, na čem jsme vlády, které mají nějaké pochyby, můžou mít další důkazy toho, co se tam děje.
Jaké pravomoci by ale taková mise musela mít, aby nebyla turistickým výletem po Potěmkinových vesnicích a měla šanci získat pravdivé informace od nezmanipulovaných respondentů?
No, to je dobrá otázka. Vedení OSN a její členské státy by měly přesvědčit Čínu, aby spolupracovala s misí a umožnila jim přístup k táborům, možnost provádět bez dohledu, což je důležitý, rozhovory se zadrženými, které byly vybrány misí a ne čínskou vládou. Problém je, že čínský stát zadržuje velkou část obyvatelstva jenom proto, že jsou Ujgurové, bez důvodu a bez důkazu, že se dopustili jakéhokoliv zločinu. Tady jde výhradně o vnímání čínské vlády, že všichni Ujgurové jsou teroristy.
Co lze podle vás teď od Pekingu očekávat v rámci tohoto jednání?
Očekáváme, že Čína bude říkat, že všechno v Xinjiangu v pořádku. A to samozřejmě není pravda.
Lu Charbonneau. Posloucháte Český rozhlas Plus a máme zaostřeno na Xinjiang. Tato ujgurská autonomní oblast je územím s velmi spletitou historií. Místní tradiční kultura je té čínské nahony vzdálená. Od nástupu Xi Jinpinga k moci však sinologové sledují velký důraz na asimilaci etnických a náboženských menšin. V oblasti probíhá akulturace a sinicizace, čili počínšťování.
V Xinjiangu je chanů už víc než místního obyvatelstva.
Říká s odkazem na neoficiální průzkumy Filip Jirouš z platformy Synopsis.
Ta oblast byla vždy problematická s ohledem na nějaké snahy o autonomii nebo snahy o odtržení od Číny, což znamená, že současná čínská politika je udělat z Ujgurů Číňany ve smyslu je pochanštit, tedy udělat z nich tedy to majoritní etnikum, vytvořit poslušné dělníky do továren, vytvořit etnikum, které už není odlišné od té mainstreamové čínské společnosti. Skutečně se tady bavíme o tom, že ujgurská identita jako taková, jako odlišná vůči tomu celému čínskému národu, má být vymazána, asimilována a změněna na to, co je podle komunistické strany považováno za normálního člověka, což znamená člověk, který mluví čínsky, obléká se čínsky, jí stejná jídla jako Číňané a samozřejmě je loajální vůči straně. Zároveň, když se tady bavíme o těch táborech jako takových, asi se dneska už dá spíš mluvit vyloženě o, dejme tomu, nějakých gulazích, protože čím dál tím více to má i ten pracovní aspekt, kdy například, když lidé ta centra absolvují, tak jsou potom alokováni do vedlejších továren, která jsou vlastně budovány hned vedle těch táborů, což znamená, že ten člověk třeba po 2 letech, co je převychováván, tak jde rovnou do nucených prací. Ten režim stojí obrovské peníze, takže si můžeme bavit, že tohoto svým způsobem je i částečně řešení toho, jak snížit ty náklady nebo jak kompenzovat to, kolik musí z Pekingu přicházet peněz.
Mezi bojovníky Islámského státu jsou také Ujgurové a lidé pocházející ze Xinjiangu. Nakolik je v tomto smyslu pochopitelné, že se Peking snaží o kontrolu tohoto regionu? A nakolik je to třeba jen zástěrka?
Pokud to bereme čistě z toho sekuritizačního narrativu, který skutečně se čínská vláda snaží dlouhodobě prosazovat, tak ano, je to bezpečnostní riziko. Terorismus v Xinjiangu i mimo něj, který byl potom páchán například v jeho západní čínské provincii Yunnan, tak to jsou věci, které skutečně se staly především od roku 2009, kdy byly masivní etnické nepokoje v hlavním městě v Urumči, tak je to palčivá otázka, která se stále dostala více do popředí. Zároveň jsme zaznamenali v té době přesun z útoků na čistě vládní cíle, jako policijní stanice nebo úřady, právě na civilní obyvatelstvo, což naznačuje spoustu věcí, včetně čím dál většího zoufalství tamního obyvatelstva.
Jak tomu mám rozumět?
Celý ten vlastně ten problém se vytvořila Čína do určité míry sama tou masivní kolonizací. Pro spoustu Ujgurů například, kteří se odstřednou v Turecku, tak je pro ně jediným způsobem vlastně skoro až obživy se nechat naverbovat k Islámskému státu nebo k Al-Kaidě nebo k jiným hnutím, které jsou v Sýrii na to napojeny. A zároveň je tady určité podezření, že Čína úmyslně nechala Ujgury do té Sýrie utéct, aby měla záminku i dokonce i mezinárodní, že skutečně všichni Ujguři jsou teroristi. Tohoto si myslím, že dlouhodobě bude problém, který bude muset Čína řešit podle své nové hedvábné stezky, protože už máme několik útoků ze stran Ujgurů a na ně napojených dalších teroristických skupin na vlastně kyrgyzskou ambasádu, na čínské občany v Pakistánu. A bavíme se o tom, že až možná několik tisíc bojovníků, kteří dnes bojují v Sýrii, poté co skončí válka v Sýrii, možná budou dál pokračovat v boji proti čínským cílům právě ve Střední Asii.
Ví se něco o tom, jak chce tedy Peking vůči Ujgurům a Xinjiangu pokračovat dál?
Určitě bude pokračovat utužování, určitě bude pokračovat zapojování stále čím dál těch novějších technologií. A myslím si, že Číňané samotní, a máme to i z některých rozhovorů, se skutečně bojí toho, co se stane, pokud by byli Ujguři propuštěni z těch táborů.
Proč?
Protože potom by samozřejmě se zvýšilo riziko jakési etnické pomsty za to, co se jim děje a co se jim stalo.
Říká sinolog Filip Jirouš z platformy Synopsis. Já vám děkuji za rozhovor.
Naslyšenou. Naslyšenou.
A od mikrofonu Plusu přeje příjemný poslech našeho dalšího vysílání Lucie Vopálenská. Odpolední Plus.